Thank you, Sister Beck.
Gracias, Sister Beck.
Di suatu jalan di area dekat rumah saya, terdapat sebuah tanda berbunyi, ikutilah jalannya. Ketika orang mulai berjalan di jalan itu, menjadi sangat jelas bahwa itu adalah nasihat yang bijak. Ada bukit dan tikungan serta daerah yang curam. Sebuah tempat yang berada di bawah jalan yang tak stabil selama musim tertentu. Kadang-kadang ular berbisa bermuncul. Pesan saya kepada Anda sekalian malam ini adalah sama seperti pesan pada tanda itu. Ikutilah jalannya. Beberapa tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan dengan Baransel ke Pegunungan Teton di Wyoming bersama remaja putri. Itu merupakan suatu pendakian yang berat, dan hari kedua kami tiba di pendakian yang paling berbahaya. Kami harus mendaki sepanjang jalan Hurricane Pass, diberi nama seperti itu karena anginnya yang kuat hampir selalu berhembus kencang di sana. Kami diperintahkan oleh petugas taman untuk tetap berada di tengah jalan, tetap berada serendah mungkin di bagian jalan terbuka, mengamankan barang dalam ransel kami dan bergerak dengan cepat. Tidak ada tempat untuk mengambil foto ataupun berlama-lama di sana. Saya merasa lega dan bahagia ketika remaja putri melewati tempat itu dengan berhasil. Dan Anda tahu, tidak sepuluh dari mereka menanyakan betapa dekatnya mereka dengan tepi jurang itu. Kadang-kadang sewaktu kita berjalan di jalan kehidupan, kita ingin berlama-lama di tempat yang berbahaya dengan berpikir bahwa menyenangkan, debarkan, dan tidak terkendali. Karena kita melakukan hal yang tidak bajik dalam standar nilai kita. Namun itu sangat berbahaya. Sebagaimana Nabi Joseph Smith beritahu kita, kebahagiaan adalah tujuan dan rancangan dari keberadaan kita dan akan menjadi akhir darinya jika kita berjalan mengharapkannya, dan jalan ini adalah kebajikan. Nasihat Tuhan kepada Emma Smith dalam ajaran perjalanan bagian 25 adalah nasihat kepada semua anaknya yang berharga. Di situ kita diberi aturan berperilaku dan dinasihati untuk berjalan di jalan kebajikan. Kebajikan merupakan suatu pola pemikiran dan perilaku yang berdasar pada standar moral yang tinggi. Jadi apakah standar moral yang tinggi yang menolong kita menjadi bajik? Kebajikan mencakup kesopanan dalam pikiran, bahasa, pakaian, dan perilaku. Dan kesopanan adalah landasan kemurnian akhlak. Sama seperti seorang tidak mendaki jalan dipenuhi ular berbisa tanpa alas kaki, demikian juga di dunia zaman sekarang adalah penting bagi keselamatan kita sendiri untuk menjadi sopan. Apabila kita sopan, kita memperlihatkan pada orang lain bahwa kita memahami hubungan dengan Bapa kita di surga sebagai para putrinya. Kita memperlihatkan bahwa kita mengasihinya dan berdiri sebagai saksinya dalam segala hal. Sopan kita perlihatkan kepada orang lain bahwa kita hargai kebaikan. Kesopanan bukan masalah untuk menjadi trendy. Itu adalah masalah hati dan menjadi kudus. Itu bukanlah mengenai mode, itu menjadi setia. Itu bukanlah menjadi keren, itu menjadi suci dan menepati perjanjian-perjanjian. Itu bukanlah menjadi populer, namun menjadi murni. Kesopanan selalu berkaitan dengan menjaga pijakan kaki kita dengan aman di jalan kemurnian akhlak dan kebajikan. Jelaslah bahwa kebajikan merupakan syarat bagi permuliaan. Orang yang menolong kita memahami bahwa baik kebajikan maupun kemurnian akhlak adalah yang paling mahal dan paling berharga. Kita tidak boleh menyepelekan atau berada terlalu dekat dengan dosa. Itu merupakan daerah berbahaya untuk dilalui putri Allah. Kita dinasih dalam ajaran perjanjian bagian 25, bahwa kita harus bersandar pada perjanjian-perjanjian kita. Bersandar bagi saya artinya bertumpu, mengindahkan dan berpegang pada erat pada janji yang kita buat dengan Tuhan. Perjanjian kita membuat kita untuk menolak godaan. Dengan menepati perjanjian akan perkuat kita di jalan kebajikan. Sewaktu kita menepati perjanjian yang telah kita buat pada saat pembatasan, kita tetap berada tengah jalan. Penatua Jeffrey Holland mengingatkan kita. Dimulai dengan pembaptisan kita, kita membuat perjanjian sewaktu kita mengikuti jalan ini menuju kehidupan kekal. Tetap jalan itu dengan mematuhinya. Bisikan Roh Kudus akan senantiasa mencukupi kebutuhan jika kita mematuhi jalan perjanjian. Jalan kita sering sulit, namun bantuan yang kita terima untuk mengatasi kesulitan itu benar-benar ilahi. Kita memiliki tiga anggota tubuh ketuhanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bantu kita karena perjanjian kita buat. Untuk mengingatkan kita akan perjanjian itu, kita mengambil sakramen setiap minggu. Dalam doa yang diucapkan untuk roti kita bersaksi kepadamu, ya Allah Bapa yang kekal, bahwa kami bersedia mengambil ke atas kami nama putramu dan selalu mengingat dia mematuhi perintah-perintahnya yang telah diberikannya pada kita, agar rohnya selalu menyertai kita. Penyesal setiap anggota baru. Dengan bimbingan Roh-Nya, Anda akan percaya serta bahagia, dan kebajikan tidak akan ada hentinya menghiasi pikiran Anda. Kita mohon mengerikan apa yang jadi apabila seluruh masyarakat menepi perjanjian mereka menjalani kehidupan yang bersih dan bajik. Dan sesungguhnya tidak ada suatu bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa yang telah ditetapkan oleh tangan Allah. Dengan dibimbing oleh Roh Kudus, Anda juga menjadi pengaruh yang bajik bagi orang lain. Di kantor, saya memiliki foto dari generasi wanita dalam keluarga saya, buyut, nenek, ibu, serta putri saya, Amy. Kehidupan mereka penuh komitmen dan tekad terhadap rencana Allah telah membantu saya mendaki lebih tinggi dan berjalan lebih jauh. Dengan melihat foto itu, dapat saya melihat dengan jelas pentingnya menjadi kehidupan yang bajik. Saat ini saya tidak hanya memiliki satu anak perempuan, namun 5 menantu perempuan dan 5 cucu perempuan yang masih kecil untuk tambahkan pada foto tersebut. Saya merasakan sebuah tanggung jawab besar untuk menjalani kehidupan yang penuh teladan kebajikan dan kekudusan di hadapan mereka. Bahkan seandainya Anda berada dalam garis generasi yang akan datang, Anda juga memiliki tanggung jawab bagi mereka yang akan mengikuti Anda. Belum lama berselang, saya melakukan pendakian yang sama di Pegunungan Teton yang saya bicarakan sebelumnya. Hanya kali ini bersama suami dan sekelompok teman sebaya kami. Ketika kami mulai perjalanan itu, mendebarkan dan mudah. Namun sebelum kami tiba pada tujuan kami, kami kelelahan. Dan saya tahu saya menghadapi masalah. Saya tidak siap mendaki secara fisik seperti saya mendaki bersama remaja putri bertahun sebelumnya. Dan saya mengemasi barang terlalu banyak dan dengan cermat. Berat ransel membuat saya kelelahan dan siap untuk menyerah. Yang lain juga merasa kesulitan dalam pendakian itu. Daerah yang curam, ransel yang berat. Suami saya merasakan hal ini dan bergegas maju terus. Saya merasa ditinggalkan. Namun demikian, sekitar 1 jam, saya dapat melihat suami saya menaiki jalan sisi lain lembah itu. Dia berlari ke arah saya. Ketika dia tiba tempat saya, dia mengambil ransel dan menghapus air mata saya, menuntun saya ke tempat tujuan. Daun yang berair jernih, dikelilingi dengan pohon-pohon pinus. Kemudian berbalik, kembali menyusuri jalan, melakukan hal yang sama 4 kali bagi pendaki lainnya. Sewaktu saya melihatnya, saya menyesal tidak mempersiapkan diri dan menyesal karena saya memiliki barang banyak di ransel saya yang berat bebannya yang harus dibawanya. Namun saya bersyukur untuk kekuatannya, sikapnya tidak mementingkan diri, persiapannya, dan kasihnya. Suatu Anda mendaki gunung kehidupan, tetaplah berjalan di jalan kebajikan. Akan ada orang lain yang menolong Anda, orang tua, anggota keluarga, uskup, pembimbing, dan teman-teman Anda yang dari segala usia. Jika Anda kelelahan atau jalan salah, ubahlah arah Anda dan kembali ke jalan kebajikan. Senantiasa mengingat bahwa juru selamat Anda di sana bagi Anda. Dia akan memungkinkan Anda untuk bertobat, memperkuat Anda, meringankan beban Anda, menghapus air mata, menghibur Anda, dan terus menolong Anda tetap berjalan yang benar. Juru selamat adalah teladan kebajikan yang sempurna. Ketika Yesus berjalan di jalan Palestina, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang buta melihat, bangkitkan orang mati. Dia mengajar kebenaran, kenyataan kehidupan profana kita. Tujuan kita bukan kita di bumi, serta potensi sebagai para putri Allah di kehidupan yang akan datang. Satu sisan suci favorit saya berfirman, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya bersaksi hal ini benar. Dia tidak hanya menarik jalan, namun dia telah menuntun saya secara pribadi dengan tangannya. Jalannya adalah jalan yang menuntun pada kebahagiaan dalam kehidupan ini, kehidupan kekal di dunia akan datang. Saya beri kesaksian saya kepada Anda bahwa dia hidup. Dia akan mendengar doa-doa Anda dan membimbing jalan Anda. Yesus Kristus adalah teladan kita dan pembimbing kita. Ikutilah jalannya. Sopanlah. Bersandarlah pada perjanjian Anda, jadilah layak akan penemanan Roh Kudus. Tuhan berjanji, bersenang hatilah karena aku akan membimbing kamu. Kerajaan adalah milikmu, dan berkat-berkat daripadanya adalah milikmu, dan kekayaan kekal adalah milikmu. Sesungguhnya, saya beri kagum pada kehidupan yang tertandingi, dan kebajikan tanpa batas, kurban tebusannya yang agung. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.